Que te levou a traducir este libro?
Ben, este libro foi o primeiro libro que me regalaron cando cheguei a Alemanha. Eu ia dar clase de lingua e literatura galega a unha universidade que está en Tria, en Tréveres, cerca da fronteira con Luxemburgo. Então foi o primeiro libro que me regalaron en alemán. É un libro dun autor nacido en Suiza, pero que escribe en alemán. É un libro moi bonito, está considerado como un clásico da literatura alemá actual. O sea, todos os nenos de Alemanha, de Suiza, de Austria, leen este libro. E tamén se fala deste libro nas universidades. E por iso quixen traducilo cando me regalaron.
¿Traduciches algún outro libro?
Sí, traducín algún outro libro da literatura alemá, dunha escritora que levou o Premio Nobel, que se chama Gerta Mela, e traducín un libro tamén da literatura brasileira.
¿Costouche moito traducilo?
Sí, este libro, vamos a ver, os libros, traducir é difícil, porque ti tens que traducir non só o que está escrito, senón as palabras que non están. É dicir, ti tens que pensar na tua lingua, neste caso no galego, que palabra escolleu o escritor en alemán e por que non escolleu outra. Entón, ti tens que buscar a palabra máis acaída para traducir a idea do escritor. Entón, este libro que aparentemente é pois de literatura juvenil ou de literatura infantil, que poden ler todas as persoas dende os 6 anos ata os 100, pois é difícil de traducir pola súa sinxeleza, porque hai que manter ese galego, ese alemán tan de falar dos nenos, da xente nova, vale? Entón é difícil, sí. A veces o máis sinxelo, o que aparentemente máis sinxelo, é máis difícil de traducir.
Canto tempo che levou?
Iso non me acordo, porque foi en varias fases, porque traducín este libro con un amigo meu alemán, vale? Que se chama Joachim Bormut. Bueno, que se chamaba Joachim Bormut porque morreu. Entón, os dous traducimos o libro, porque nos gustaba moito. Claro, foi máis fácil de traducir, porque aí había dúas persoas das dúas linguas. Estaba eu, que a miña lingua materna era o galego, e el que a súa lingua era o alemá. Entón, digamos que foi unha ponte, fixemos entre os dous unha ponte lingüística entre unha lingua e a outra, vale? E este alumno foi o meu primeiro alumno de literatura galega e de lingua galega na universidade, en Alemanha.
Fixéxelo aquí ou en Alemanha?
Fixéxelo en Alemanha, traducindo cando estaba ali. Eu vivín ali primeiro 5 anos, dando clase na universidade, entón traducindo, pois, creo que no último ano de estar ali, no ano 2000, non sei exactamente, non lembro. Fomos traducindo varias veces porque nos gustaban moito os relatos, entón íamos relato por relato, despois cambiábamos algo, sabedes? Por exemplo, un moi difícil de traducir foi o do tío Yodok. Leste o relato do tío Yodok? Ese era moi difícil porque había as veces que había como unha especie de poemas, entón había que buscar que as palabras rimasen. Entón, claro, se non se mantén a rima, aí non hai xogo. Entón, aí o importante, máis que as palabras escritas en alemán, é a rima.
Sabías alemán ou tiveches que aprender para facer a traducción?
Non. Cando cheguei a Alemanha, non sabía alemán. Empecé a aprender alemán ao chegar ali. E claro, cando xa traducín o libro, xa sabía alemán. É casi imposible traducir un libro sen saber a lingua. Porque, aparte de saber a lingua, tes que o máis importante para un traductor é, ou para unha traductora, vivir o ambiente, sabes? Saber que quere o escritor, que quere dicir, e como se di iso en alemán, ou, e como se di aquí. Porque a veces hai cousas que mudan, non temos os mesmos costumes, e moitas cousas, non? Neste caso non había problemas, pero outras veces para traducir sí hai problemas, non? Por exemplo, fixadevos, no Nadal en Alemanha non chega a traer os agasallos os nenos, non chegan os reis magos, tampouco chega o apalpador. Chega ou o Weihnachtsmann ou o Christkind. E o Christkind é unha especie que é moi difícil de traducir en galego, porque non sabemos o que é. Pode ser, por exemplo, parecido o que en Sudamérica lle chaman o neno Xesús, ou sea, que o neno Xesús é quen leva os regalos, pero exactamente o Christkind pode ser iso, pode ser o neno Xesús ou pode ser alguén que acompaña o neno Xesús e que chega cando nace o neno Xesús.
Coñeces a Peter Mixer?
Sí, coñecino, vino dúas veces. A primeira vez vino na Feira do Libro de Frankfurt. A Feira do Libro de Frankfurt é unha feira moi importante, onde van, é unha feira sobre todo para facer negocios. Non é como a feira, por exemplo, de Argentina, a Feira do Libro de Buenos Aires, que é unha feira onde hai moitas actividades, onde van moitísimos escritores. Aquí na Feira do Libro de Frankfurt van moitos escritores, moitas escritoras, traductores, traductoras, pero van sobre todo as persoas responsáveis das editoriais. O sea, as que teñen as empresas que publican os libros. Entón van á Feira do Libro de Frankfurt, xúntanse e mercan os dereitos dun libro. Por exemplo, para traducir este libro non, pero para traducir outros libros hai que pagar uns dereitos. Non se pode coller un libro e traducilo así sen máis. Hai que pedir permiso á editorial e, sobre todo, ao escritor, que dea permiso para traducir a súa obra ás outras. Que pasa? Que a lingua galega está tan protexida en Alemania que o galego non paga, non pagaba dereitos neste caso. O sea, non había que pagar dereitos. Entón, eu fun falar, estaba coa señora da editorial, xa se traducir o libro, entón eu dixen, ah, pois eu son a traductora de Cousas da Rapazada, que en alemán é Kindergeschichten, historias para nenos e para nenas, sería, non? Ela dixo, ah, sí, pois veña comigo. Entón, baixamos unha parte onde se estaba tomando pois, uns pinchos e un viño. Entón, díxemela, Peter Bixel, aquí está a súa traductora. E el puxose tan contento, tan contento, tan contento, que me colleu no colo. Así, de alegría. Estaba tan contento, díxeme, estou moi contento pola miña traducción ao galego, porque teño moitos amigos galegos en Suiza. E agora todos van poder ler o meu libro en galego, porque en alemán non o lían. Entón estaba moi contento. E despois volvín a velo, pois uns anos máis tarde, porque na cidade onde eu vivía en Alemania, nunha cidade perto, bueno, na capital dun land, que é Renania Palatinado, e a capital é Mainz, que aquí decimos Maguncia, pois hai un premio. Escóllese a un escritor, non? Entón, bueno, pois o escritor escollido ese ano foi Peter Bixel. Entón fun, estive falando con él, pasou moi seu teléfono, e desde ese momento, pois falamos moitas veces, sobre todo en fin de ano e no Nadal. Eu chamo por teléfono, chamame el e falamos. E sempre quedamos de vernos en Suiza, pero despois nunca temos posibilidades de vernos. Cando vou a Suiza, ou el non está, ou non cadra ben. Pero si, teño moitas ganas de verlo, un escritor moi, moi simpático. Escribe tamén artigos para prensa e este foi o seu libro máis recoñecido. O sea, se os críticos e as críticas consideran que estes contos son magistrais, que son feitos por un mestre da palabra. Vale?
A ti gustache este libro? É o teu favorito?
Non. Gústame moito o libro, pero digamos que cando, sabes, a medida que vas cumprindo anos, pois cando tes os teus anos, o teu libro favorito é un, despois outro, sabes? Cos anos vas cambiando. E este non é o meu libro favorito, pero é un dos meus libros favoritos. É un libro así moi querido, porque claro, porque o traducín, non? Entón se é algo especial, se é casi como ter un fillo, entendes? No momento que traduces o galego é como ter un fillo, pero como todos os fillos, chega un momento que se fan independentes dos papás e das mamás, non? Pois o libro tamén, e vive pois pola súa conta. Pero gustame moito o libro, claro, senón non o traduciría.
A edición alemán ten as mesmas ilustracións na portada?
Non. A portada, moi boa pregunta, moi boa pregunta. Esta. A portada alemán ten o rinoceronte. Deben de traervos a portada alemán e olvideime. Bueno, é un dos contos que hai, non? Aquí, este home é o home que quere dar a volta ao mundo, non? Para demostrar, ir todo seguido, 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 e demostrar que a Terra é redonda, non? O da edición alemá, un deles ten o rinoceronte.
Como aprendiche o alemán?
Uf, pois mira, cando chegas a un país e non sabes falar, a lingua tes que espabilar. E claro, eu fun a ese país e saber falar a lingua porque quería aprender alemán. Sempre me gustou o alemán porque me gustou moito a literatura alemán. Eu recordo cando eu tiña 7 anos que había un libro de lectura na escola, que o mellor era o mesmo libro de lectura de Rita, que se chamaba Senda. E entón aí, nese libro de lectura, había unha lectura que se chamaba O Anel dos Nibelungos. Entón a min gustoume tanto a historia de Anel dos Nibelungos, que houbera uns nibelungos que cuidaban dun anel. Non vos vou explicar nada para que vos quedes vos, que somos nibelungos, vale? Que eu cheguei a casa e dixenlle a miña nai: mamá, cando se sea maior vou ir a Alemanha. Claro, aquilo era moi raro na miña casa, porque na miña casa, pois, eu tiña unha tía en Suiza, e tiña tíos e tías en Venezuela, e a miña nai estivera en Venezuela, pero ninguén estivera en Alemanha na casa. Entón miña nai non entendía nada, porque quere esta nena ir a Alemanha. Entón eu dixenlle que quería ir a Alemanha porque había un anel moi bonito e quería encontrar. Entón, por iso, como aprendín alemán? Pois fun a clase de alemán. Eu daba clase na universidade, pero tiña que ir a clase, pois mira, eran 12 horas a semana de clase de alemán. 4 días, 3 horas seguidas. E aprendí alemán con xente chinesa, con xente de Taiwán, con xente turca, con xente de moitísimas partes de todo o mundo. Con xente irlandesa, con xente española, con un rapaz de Canadá, recordo.
Cosas de Rapazada foi un éxito en Alemania, nada máis publicalo?
Sí, sí, Cosas de Rapazada foi un éxito en Alemania, é un éxito en Alemania, é un éxito en Francia, perdón, en Suiza, en Austria, e tamén nos moitos sitios traducidos tamén un éxito. Sobre todo, sabedes ese conto que di do home que lle cambia o nome as cousas, que di unha mesa xa non é unha mesa, é un cadro, non?
Sí.
Bueno, pois ese libro utilízase moito nas universidades para falar da linguaxe, de como se aprende a linguaxe, de como se decide que unha palabra sexa a que designa un obxecto e cousas de...
Que che gusta máis, facer traduccións de obras de outros autores ou escribir os teus propios libros?
Esa é unha pregunta moi difícil, porque me gustan moito as dúas cousas. Depende das horas. Por exemplo, agora non, pero a mí gustame levantarme moi cedo, ás 6 da mañá ou así, e traducir. Esa é a hora que máis me gusta traducir. E máis tarde gustame máis escribir. Mellor porque estás máis fresca pola mañá, e gustame moito traducir pola mañá. E tamén por etapas, por así... por momentos.
Que tipo de libros te gusta máis escribir?
Non escribir libros para nenos, nin para nenas. É moi difícil escribir libros para nenos e para nenas, porque hai moi poucos libros para nenos e para nenas que me gusten, eh? Porque eu penso que moitas veces os escritores pensan que os nenos son un pouco parvos e os nenos son os lectores máis listos. Os nenos e as nenas son os lectores máis listos e máis listas. Non pasa nada, están os nenos de fondo. Entón é moi difícil escribir para nenos e para nenas. Eu teño cousas escritas, pero non as publiquei.
Supoño que a ti gustache moito ler. Sempre foi así ou cando eras como a nós non che gustaba tanto?
Ui, sempre me gustou moitísimo ler, moito, moito, moito. Lía moitísimo, moitísimo, moitísimo. E de maior, pois a mellor hai 4 anos ou así, era capaz de ler 5 ou 6 libros pola semana. Lía moito, tamén leo moito poesía. E claro, a poesía acábase antes o libro, pero a poesía volvese a ler e reler os poemas. Pero sí, sempre lín moito, moito, moito. Por exemplo, agora vos estades traballando con Xulio Verne, non? Eu de pequena lín todos os libros de Xulio Verne que me caían as mans. Gustábame moito. Moito, moito.
Cal era o libro que dices que recordas con máis cariño?
Uf, moitos, non sei. É difícil eso, eh? Recordo un libro con moito cariño porque era un libro que tiña a miña avoa, que era un libro de contos infantís, pero que eran terribles. Entón, ali neses contos, pois, por exemplo, aparecía Brancaneves, Abela Durminte, pero era un libro, Barba Azul, era terrible. Recuerdo que el conto de Barba Azul era terrible. Yo no sé cómo nos deseaban leer ese libro os nenos, porque ese libro, no vos voy a contar historia, pero é terrible. Entón recordo ese libro con moito cariño, porque era un libro que tiña a miña aboa, que non sei por que tiña ese libro, e que eu conservo aínda algunhas páxinas. É porque a miña aboa líame ese libro. E era un libro moi antigo, pero moi, moi antigo.
E unha última cousa. Dinos adeus en alemán.
Tschüss. Ou auf Wiedersehen. Pero tschüss, é como se di máis así. Tschüss. Tamén podes decir bis bald, que até pronto. Moitas gracias.